Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabiš. Danas je nedelja, 13. februar, ovo su najvažnije vesti. Sutra počinju zvanični razgovori sa misijom MMF-a. G17 plus će tražiti smenu premijera Cvetkovića, piše Blic. U državi atmosfera haosa, rešenje su izbori, kaže Čedomir Jovanović. Danas pregovori o štrajku policije, sutra razgovor sa prosvetarima. Ponovo saobraćaj na Kairskom trgu Tahrir. Danas oblačno, ponegde sa kišom i susnežicom, najviša temperatura od 4 do 8 stepeni. Gost pres kluba Radio Slobodna Evropa je Kurt Volker, bivši stalni američki predstavnik u NATO, zamjenik pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Evroaziju i direktor Centra za evroatlantske odnose Univerziteta Johns Hopkins, koji se kritički osvrće i na evropski zamor od proširenja.
Moram da kažem da bi Evropska unija morala više da poradi na tome da šanse za članstvo postanu izglednije i uverljivije potencijalnim kandidatima. Ovako, u aktualnim okolnostima krize u eurozoni i ekonomskim teškoćama, dominantnoj retorici u mainstream evropskim državama, dodatnu snagu dobija poruka o zamoru od daljeg proširenja. Ako je to poruka koja se emituje, ona zaista ne može uliti nikakvu motivaciju građanima u zemljama aspirantima za Evropsku uniju, kao što su Hrvatska, odnosno Srbija i ostale države.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni monetarni fond i predstavnici Srbije počet će sutra zvanične razgovore o posljednjoj kvartalnoj reviziji kreditnog aranžmana vrednog oko 3 milijarde evra. Kako je najavila Narodna banka Srbije, glavne teme razgovora bit će najnovija fiskalna, monetarna i platno-bilansna kretanja, ispunjenje kriterijuma za kraj 2010. godine, kao i realizacija ciljeva ekonomskog programa dogovorenog sa MMF-om. Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić predlaže da se na dnevni red stavi i produžetak aranžmana sa MMF-om.
Mislim da ne bi ni trebalo da se dodatno zadužujemo, ali da otvorimo potencijalnu liniju finansiranja za slučaj da se dese odgovarajuće promene i nestabilnost u međunarodnom finansijskom okruženju koje bi mogle da uslove potrebu Srbije za dodatnim, da kažem, interventnim linijama finansiranja.
Dejan Šoškić. Stranka G17 plus i njen lider Mlađan Dinkić zahtevaće da premijer Srbije Mirko Cvetković bude smenjen. Dogovoreno je na sastancima u vrhu ove stranke, saznaje list Blic. Ukoliko taj zahtev ne bude prihvaćen, G17 plus neće rušiti vladu, ali će, kako je rečeno, napadati svaku odluku za koju smatraju da je loša. Smatramo da je premijer nesposoban i da ne može da nastavi da vodi vladu. Ako DS ipak odluči da smeni Cvetkovića i promeni ministre koji ne rade dobro, daćemo punu podršku novoizabranom timu, prenosi Blic izjavu neimenovanog izvora iz vrha G17 plus. Srbiji je potrebna vlada koja radi, a ne ona koja proizvodi haos iz dana u dan, izjavio je u Kragujevcu lider LDP-a Čedomir Jovanović. Zemlja nam je u prevelikom haosu zbog nesposobnosti koju generišu i Demokratska stranka s jedne i Srpska napredna stranka s druge strane, rekao je Jovanović, i zaključio da su samo izbori rješenje za bezidejnost u kojoj se nalazimo. Razgovor sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem o zahtjevima policajaca koji su u štrajku biće održan danas u 14 sati, najavio je Velimir Barbulov, predsjednik nezavisnog sindikata policije koji nastavlja zakonsku obustavu rada. Barbulov očekuje da će sa ministrom Dačićem utvrditi zajedničku platformu koja će moći da pomogne u rješenju situacije za odvoljenju zahtjeva sindikata. Predstavnici vlade Srbije i prosvetara koji ulaze u treću nedjelju štrajka trebalo bi da sutra nastave pregovore. Ministarstvo prosvete pozvalo je na novu rundu razgovora predstavnike reprezentativnih sindikata koji su u petak podneli novi predlog protokola kojim se od vlade traži povećanje zarada prosvetnim radnicima za 20% do kraja godine. Oko 1000 pripadnika raznih redova oružanih snaga učestvovaće danas u Beogradu u prikazu osposobljenosti i opremljenosti povodom 15. februara Dana državnosti i Dana vojske Srbije. Vežba na Ušću počinje u 11 sati, a prikazu će prisustvovati najviše predstavnici državnog i vojnog vrha.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
saobraćaj je ponovo danas uspostavljen na trgu Tahrir u Kairu, centru protesta koji je doveo do odlaska s vlasti egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka, javio je France Press i dodao da na trgu ipak ima još nekoliko stotina ljudi. Veliki je trg ponovo otvoren za saobraćaj, osim onog dela gde se nalaze demonstranti. Nekoliko ljudi spavalo je na trotoaru ispod šatora koji su postavljeni pre nekoliko dana. Gradska čistoća nastavila je danas da čisti centar grada gde su 18 dana trajale demonstracije. Vojska koja je preuzela vlast posle odlaska Mubaraka obećala je juče mirnu tranziciju ka izbornoj civilnoj vlasti.
slobodnaevropa.org Slušate radio Slobodna Evropa.
Tematski deo jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa počinjemo našom redovnom vikend rubrikom Press Club. Gost je Kurt Walker, nekadašnji američki zamjenik pomoćnika sekretara za Evropu i Evroaziju, stalni predstavnik u Savetu NATO i izvršni direktor i funkcioner u Centru za transatlantske studije Univerziteta Johns Hopkins. U razgovoru sa Brankom Trivić, Walker govori o tome da li srpska vlast ima kontrolu nad paralelnim strukturama koje kriju i štite Mladića, da li su navodi o zločinima iz izveštaja Edika Martija sve dalje od početka istrage, i ko bi uopšte trebalo da je pokrene, kako je Evropska unija, da prevlada zamor od proširenja. Samo su neke teme o kojima govori naš gost pres kluba Kurt Walker.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari.
How do you view the current post-election situation in Kosovo?
Kakav je vaš pogled na postizbornu situaciju na Kosovu koje očekuje formiranje nove vlade?
We have a long road to go in Kosovo. A lot of progress has been made both in terms of the institutions and in terms of protection of minorities, in terms of governance.
Kosovo još uvijek predstoji da prevali dug put, iako se mora konstatovati da je postignut značajan napredak u pogledu formiranja institucija, unapređivanja prava manjina, upravljanja i bezbednosti. Razume se, još uvijek su na delu fundamentalne razlike između vlasti na Kosovu i vlasti u Beogradu u pogledu pitanja legalnog statusa nezavisnosti Mitrovice, tako da se na tom planu mora postići mnogo više.
Independence over Mitrovica, over all sorts of things. So we need to see more progress there. And we also have differences within the European Union. I think there's still five states that don't recognize Kosovo.
Razlike međutim postoje i unutar same Evropske unije, jer pet država još uvijek nije priznalo Kosovo, što također smanjuje efikasnost Evropske unije kada je u pitanju rješavanje problema na Kosovu. Vlada koja bude formirana posle izbora, a i za to treba vremena, morat će da se uhvati u koštac sa svim tim problemima. Razume se, treba će joj dosta vremena da ostvari neke značajne pomake. Smatram, međutim, da bi bilo u interesu i samog Beograda da se na Kosovu formira takva vlada koja bi bila sposobna i spremna da kreira klimu za dijalog i koja bi, uprkos nekim principijalnim razlikama, otvorila prostor za dogovore o seriji praktičnih pitanja važnih za obe strane. Nadamo se da ćemo takvu vladu na Kosovu i dobiti.
Where they would share an interest and be able to work closer together. So we hope that a government is formed that is going to be capable of doing that.
As to the allegations of crimes contained in Dick Marty's report, including also allegations on trafficking in organs in Kosovo, what we seem to have right now is some sort of table tennis between ULEX in Kosovo and Marty.
Što se tiče navoda sadržanih u izveštaju Dika Martija, uključujući i one o trgovini ljudskim organima, sada kao da imamo ping-pong meč između Euleksa i Martija. Pravosudna misija Evropske unije na Kosovu saopštila je da je otvorila preliminarnu istragu i pozvala izvestioca Saveta Evrope da priloži dokaze kojima raspolaže. Marti, s druge strane, poručuje da neće dostaviti dokaze i imena svedoka sve dok se ne uspostavi adekvatna zaštita svedoka. Kako po vašem sudu izaći iz ove pat pozicije? Šta i ko u međunarodnoj zajednici treba da preduzme u pogledu istrage navoda iz izveštaja Saveta Evrope?
To zaista nije mali problem. Ne možemo znati činjenice o tome šta se zaista dogodilo, jer istraga to tek treba da ustanovi. Međutim, nužno je pokrenuti eksternu istragu. Rekao bih da bi najbolje bilo da se ona sprovede u kontekstu Evropske unije. Neke od prethodnih istraga koje je radio gospodin Marti nisu uvek bile najuverljivije.
Šta vas navodi na takav zaključak?
Well, he had a lot of things that he said and wrote even about US policy going back a few years.
Pa, on je već imao neke istrage pre nekoliko godina, među njima i one o američkim tajnim zatvorima u Evropi za osumnjičene za terorizam, kao i u zatvoru u Guantanamu, ali to nije bilo najsolidnije istraženo ili dokazano. Otuda bih ja istraživanje povodom navoda o zločinima na Kosovu ostavio pre zvaničnim organima Evropske unije nego Savetu Evrope. Osim toga, Balkan nije više ono što je bio tokom ratova na Kosovu i u Bosni. Danas ipak u regionu imate mnogo više odgovornih igrača, kao i mnoštvo već postignutih aranžmana sa Evropskom unijom, NATO-om i drugim institucijama, što znači da se može očekivati mnogo viši stepen kooperacije između lokalnih aktera i euroatlantskih institucija.
Ability to get a lot more cooperation from local players there as well. So I think you need an international.
Dakle, smatram da bi Evropska unija trebalo da ispita pomenute navode i verifikuje njihovu verodostojnost. Mora se međutim unapred računati i sa mogućim ishodom da nikad ne saznamo šta se tačno dogodilo, ako se uopšte dogodilo. Također se može desiti da nikad ne ustanovimo vezu između onoga što se dogodilo, ako se potvrdi da se dogodilo, sa onima koji su na vlasti na Kosovu. Međutim, svakako treba na svetlo dana izvući sve što je moguće. Marti je apsolutno u pravu kada zahteva siguran sistem zaštite svedoka, ali mora se dodati da se u nekoj budućoj istrazi i istinitost iskaza svedoka mora proveriti. Sve to treba da bude sprovedeno veoma izbalansirano i transparentno.
The chief ICTY prosecutor Serge Bramelci is coming to Belgrade at the end of February. He said recently that if nothing changed in the operational manner Serbia security service.
Glavni haški tužilac Serge Bramelci dolazi u posetu Beogradu krajem februara. Nedavno je izjavio da će, ako se ništa ne promeni u operativnim aktivnostima potrage za optuženikom Ratkom Mladićem, njegov junski izveštaj Savetu bezbednosti biti negativan. S druge strane, najviši srpski zvaničnici ponavljaju da čine sve da uhapse Mladića. Da li im verujete bez i najmanje senke sumnje?
I think that the people who are saying that, and that would include the leadership in the government, the civilian leadership, are in fact doing their...
Mislim da najviši predstavnici institucija vlasti u Srbiji zaista čine sve da pronađu i uhapse Mladića i da sve informacije koje u potrazi za njim smatraju značajnim dostavljaju Međunarodnom tribunalu u Hagu i šire međunarodne zajednice. Međutim, ja također čvrsto verujem da u Srbiji još uvijek postoje paralelne strukture koje kriju i štite Mladić. Razume se, ne može se pouzdano znati da li on u Srbiji ili ne, ali sam siguran da ima onih koji to znaju i koji imaju i interes i kapacitet da informaciju o tome kriju. Otuda je od krucijalne važnosti da uticaj tih paralelnih struktura bude odstranjen, odnosno da aktualna vladajuća elita u Srbiji zaista postavi autoritet i komandu nad svim skrivenim centrima i instrumentima moći u zemlji. Ako prizovemo u sećanje dane bivšeg režima, uvidjet ćemo da tadašnja autoritativna vlast nije bila zasnovana samo na Miloševićevoj, nego i na moći raznih grupacija i struktura izvan sistema, koje su tokom ratova 90-ih inicirale i implementirale strategije i akte ekstremnog nasilja. Uveren sam da delovi tih i takvih struktura moći nisu sasvim nestali sa današnje političke scene u Srbiji. Kad kažem paralelne strukture uticaja i moći, podrazumevam po tim organizovane skupine koje delom obuhvataju i neke segmente i nivoe obaveštenih i bezbednostnih službi, koje još uvijek uspešno umiču transparentnosti u svojim operativnim aktivnostima.
Some of these services are security authorities, but not be operating transparently.
How do you see Belgrade's U-turn that was made last September when Belgrade decided to...
Kako gledate na zaokret koji je Beograd napravio prošlog septembra, odlučivši da zajedno sa Evropskom unijom sačini rezoluciju o Kosovu? Je li to suštinski ili tek taktički manevar?
What I think is it's a reflection of the fact that the government in Belgrade has very difficult issues to deal with.
Rekao bih da se sve to može shvatiti kao refleksija činjenice da vlada u Beogradu ima pred sobom veoma kompleksne probleme. Na jednoj strani ona svakako želi ubrzano približavanje Evropskoj uniji, što se mora pozdraviti. Ne želi dakle da ostane zaglavljen u prošlosti, već da nastavi da gradi budućnost za građane Srbije. S druge strane, politika prema Kosovu koju mora da brani u Srbiji ekstremno je složen zadatak. Ne može se zapravo ni zamisliti da se vlada Srbije, bilo koja, nađe u situaciji da mora formalno da prizna nezavisnost Kosova i da taj čin preživi. U takvoj situaciji vlast naprosto nastoji da opstane i da zemlju u tim složenim okolnostima vuče napred. Dakle, ne gledam na taj zaokret kao puku kozmetičku promenu, ali ne vidim u njemu ni previše odlučnosti. Naprosto je, kao što rekoh, refleksija onoliko vere i napora koliko svojim okolnostima može uložiti da se stvari ipak pomeraju napred.
Mr. Tadić, president of Serbia, had a meeting with Serbs from the region of Montenegro from
Predsednik Srbije Boris Tadić okupio je pre nekoliko dana u Beogradu predstavnike Srba iz susednih zemalja, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Rumunije. Zašto, po vašem mišljenju, okuplja sunarodnike iz regiona? Ima li ikakvog ozbiljnog političkog razloga za to?
You know, it's not a question of the fact that people meet.
Mislim da ne treba tražiti problem u tome da se ljudi sastaju. Važnije je šta su poruke i šta su rezultati tih sastanaka. Da je u pitanju Milošević, koji je pozvao na sastanak Karadžića i druge lidere iz Srba iz okruženja, bio bih veoma zabrinut jer bi u tome zaista prepoznao veliki problem. Ali Tadić nije Milošević. Srbi iz Crne Gore sasvim sigurno neće proizvoditi nikakve pritiske da Crnu Goru vrate u federaciju sa Srbijom. Šta više, ti sastanci bi mogli proizvesti i neke dobre stvari.
This can also provide some positive influence. Because take for example Dodik.
Uzmite recimo Dodika iz Republike Srpske. Mislim da bi ono Tadića verovatno mogao čuti i sledeće poruke. Vidi, budućnost Srbije je Evropska unija. Moramo raditi na tome da se prevaziđu problemi koji proizilaze iz etničkih distanci. Mi ne želimo da nas vi iz Republike Srpske zadržavate i usporavate na putu ka Evropi. Dakle, kao što sam rekao, samu činjenicu da se ti sastanci održavaju ne bih obavezno tumačio kao problem. Važno je kakve poruke će sa njih biti upućivane.
Messages that are being conveyed.
Yeah, but the neighboring states, Montenegro and Bosnia, for instance, they didn't like this meeting. They see it as some...
Da, ali susedima se to nije dopalo. I Crna Gora i Bosna i Hercegovina smatraju da je to neka vrsta sofistikovanog pritiska na njihovu nezavisnost i stabilnost.
I don't think that's the intention, to put pressure on their sovereignty.
Ne verujem u to da je intencija tih okupljanja da se pravi pritisak na suverenitet susednih država. Uzmite recimo Crnu Goru. Ona je primjer izuzetno uspešne priče u regionu. Kao nezavisna država, Crna Gora je zaista učinila velike napore da se uhvati u koštac sa nekim izuzetno ozbiljnim problemima. Činile su to i druge zemlje u regionu, ali Crna Gora je postigla izuzetne rezultate. Tako da ne verujem da postoji osnov za strah da Crnu Goru bilo ko ili bilo šta može vratiti nazad.
Throughout the region, but in Montenegro, they've been able to make some steps forward, and I don't think this is going to affect that.
There is another post-election void in Bosnia and Herzegovina.
Na zapadnom Balkanu imamo još jedan postizborni interregnum bez vlade. U Bosni i Hercegovini, 3 meseca posle izbora, još nema centralne izvršne vlasti.
Well, it would be good if they were able to close negotiations and form a government. It seems clear that Lagumdža is...
Bilo bi zaista dobro kad bi tamošnje političke elite privele kraju pregovore i formirale vladu. Čini mi se da je situacija prilično jasna u pogledu šansi Zlatka Lagumdžije da predvodi budući kabinet, ali za to mu svakako treba podrška ostalih političkih blokova. Da bih uopšte mogla da se pomeri i korak napred, neophodno je da Bosna i Hercegovina ovoga puta dobije vladu koja će raditi na reformski, a ne na etnički pogon. Dugo taj proces traje, ali i očekivalo se da hoće. Međutim, što pre vidimo reformsku vladu postavljenu na noge, to bolje, jer zemlja naprosto mora da se vrati u tračnice iz kojih je ispala. Mora izaći iz ukopanosti u Dayton i stići do racionalnih i institucionalnih i ustavnih rešenja kako bi se postepeno približavala i u doglednoj budućnosti postala integralni deo Euroatlantske zajednice.
Resolving some of the institutional issues, the Dayton issues, the constitutional issues, and its gradual movement towards being part of Euro-Atlantic community.
We have been having a lot of social protests in Serbia lately, and the latest poll suggests that the citizens of Serbia care less and less about EU enlargement and that sort of rhetoric.
U Srbiji se u poslednje vreme ređa protest za protestom, a ima ih i drugde u regionu. Poslednja istraživanja govore da sve manje građana Srbije mari za evropsku integraciju zemlje, a slični su pokazatelji i u Hrvatskoj. Dakle, zamor od proširenja postoji u Evropskoj uniji, ali zamor i razočaranje u brzinu evrointegracija nadeluje i u zemljama regiona, aspirantima za Evropsku uniju. Ljudi nezadovoljni svojim socijalnim i ekonomskim položajem ne kupuju više tako lako proevropske slogane svojih vlada. Ko je za ovakvo stanje najodgovorniji?
Moram da kažem da bi Evropska unija morala više da poradi na tome da šanse za članstvo postanu izglednije i uverljivije potencijalnim kandidatima. Ovako, u aktualnim okolnostima krize u eurozoni i ekonomskim teškoćama, dominantnoj retorici u mainstream evropskim državama, dodatnu snagu dobija poruka o zamoru od daljeg proširenja, o tome da se trenutno ne može ići dalje. Ako je to poruka koja se emituje, ona zaista ne može uliti nikakvu motivaciju građanima u zemljama aspirantima za Evropsku uniju, kao što su Hrvatska, odnosno Srbija i ostale države. Ljudi se tako obeshrabreni okreću onome što je neposredni trenutak, svojim nasušnim ekonomskim potrebama, jer ne mogu da ih odlažu od ispunjenja tako dugoročnog cilja kao što je ulazak u Evropsku uniju. U konačnom ishodu članstvo u Evropskom klubu pomoći će da se ekonomski problemi reše, do njega će zaista i doći nakon ispunjenja neophodnih reformi koje će također unaprediti ekonomsku situaciju zemalja kandidata. Dakle, iako razumem frustracije ljudi zbog lošeg života i nedostatka entuzijazma u Evropskoj uniji da se brže širi, pravac u kojem se stvari kreću je dobar i siguran sam da će ga građani regionalnih zemalja i podržati.
From the EU itself, but in the end it's still the right direction and it's something that I think people will both support and benefit from.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Kurt Volker, bivši stalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država u NATO, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju i izvršni direktor Evroatlantskih studija na Univerzitetu Johns Hopkins. Sa gospodinom Volkerom razgovarala Branka Trivić.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u 14 sati vođena je polemika o tome da li iz Ustava Srbije treba izbrisati preambulu u kojoj se govori da je Kosovo sastavni deo Srbije. Evo što o tome kažu učesnici polemike, Bojan Kostreš iz Lige socijaldemokrata Vojvodine i Miloš Aligrudić iz Demokratske stranke Srbije.
Preambula Ustava Srbije u velikoj meri može da uspori Srbije u njenom evropskom putu, pa samim tim treba doneti i odluku ili razmišljati o mogućoj izmeni.
Mi mislimo da to obavezno mora da stoji u Ustavu i ne samo da mora da stoji, nego da mora da se poštuje.
Bojan Kostreš i Miloš Aligrudić u Mostu Radija Slobodna Evropa koji emitujemo u emisiji u 14 sati.
Slobodna Evropa.org.
A u nastavku programa jedna zanimljiva priča iz Valjeva koja bi mnogim imućnim pojedincima u ovom društvu mogla da posluži kao dobar primjer. Naime, nakon pauze od 6 godina u ovom gradu je ponovo počela priprema 350 obroka u narodnoj kuhinji i to na inicijativu jednog privatnog preduzetnika. Međutim, kako javlja Milena Kuzmanović, potrebne su daleko veći broj obroka.
Kada se pre 6 godina s ovih prostora povukao Crveni krst Nemačke, prestala je sa radom i Narodna kuhinja u Valjevu. U tom momentu u Narodnoj kuhinji pripremano je 1000 obroka. Od obećanja tadašnje aktualne vlasti u gradu na Kolubari da će obezbediti sredstva kako bi rad kuhinje bio nastavljen, nije bilo ništa. Prošle godine inicijativu građevinskog inženjera iz Valjeva Aleksandra Mitrovića da se obnovi rad Narodne kuhinje podržao je Rotari klub Valjeva čiji je Mitrović član.
I Rotari klub je onda pozvao na sastanak sekretara Crvenog krsta s kojim smo ostvarili odličnu saradnju i mi smo se dogovorili da pri Crvenom krstu osnujemo jedan fond za Narodnu kuhinju i u taj fond sem članova Rotari kluba, dakle, su dobro došli i pozvani svi drugi građani Valjeva da učestvuju u tom fondu i da pomognu onim našim sugrađanima kojima je to potrebno. Sredstva sa tog računa, koji je račun Crvenog krsta, može da koristi isključivo sekretar Crvenog krsta, a kontrolnom trošenjem sredstava vršimo ja i još jedan član Rotary kluba. Taj sistem odlično funkcioniše, mi smo vrlo zadovoljni i kasnije se u taj fond uključio veći broj građana i pravnih i ovih fizičkih lica, tako da trenutno ne postoji problem sa održavanjem ovog broja obroka koliko je to išlo ove godine. Mi sada razmišljamo o tome da povećamo taj broj obroka, s obzirom da ovo vreme iz dana u dan ide na lošiju stranu, ne na bolju. Mi to razumemo i jednostavno to je naša potreba da pomognemo.
Miroslav Đukić, sekretar Crvenog krsta u Valjevu, kaže da se za sada priprema 350 obroka, a da su potrebe najmanje tri puta veće.
Potrebe su svakako veće, obzirom da mi ne pokrivamo i dalje ceo grad. Mi pokrivamo 4 gradske mesne zajednice, tako da su nam ove ostale mesne zajednice nepokrivene, prosto nema više mogućnosti, nije bilo više sredstava. Ono što smo mi lično, mogu reći ispred u ime Crvenog krsta, nadali se da ćemo tu brojku u ovoj godini povećati još za 150 i uključiti još bar dve mesne zajednice sa najugroženijim kategorijama stanovništva. Međutim, budžetska sredstva na koja smo računali su još restriktivnija no što su bila u prethodnoj godini. Sami ste svedoci da svuda nešto fali, svuda nešto zateže, svi se pozivaju na svjetsku ekonomsku krizu, na Međunarodni monetarni fond i tako dalje. Međutim, gladni naravno ne čuju da je svjetska ekonomska kriza ili oni, kod njih je svjetska ekonomska kriza stalno u kontinuitetu i kad je bila i kad nije bila. Tako da ima nekih nagoveštaja, odnosno skoro je izvesno ili bar nam tako kažu da je u proceduri sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku, Nacionalno društvo, odnosno Crveni krst Srbije, je napravio dogovor i otprilike su obezbeđena neka dodatna sredstva, što je sada u proceduri tenderisanja, jel tako, javnih nabavki i tako dalje, i nadamo se, ili bar ja imam informacije, da će se to završiti do kraja marta. Pa ukoliko mi sa nekog centralnog nivoa, što se nadamo, dobijemo tih 10 osnovnih životnih namirnica za pripremu obroka narodne kuhinje, mi ćemo to iskoristiti da povećamo broj korisnika.
Među korisnicima su u najvećem broju penzioneri, članovi romske populacije, izbegla i raseljena lica.
Danica iz Krajine od Gline. Došla sam u Oluji 95. Ja živim sama, deda mi je umro, imam malo njegove penzije i tako.
Može li se živjeti od te penzije?
Može ovako za ovu kuhinju što imam hleb i ovo tako kuvano svaki drugi dan isto. Dva put pasulj, dva put krompir na čorbu, juče bio kupus i to je sve golo bez ikih dodataka. A ja živim sama i snalazim se u životu kako znam i mogu, jer djeca ne mogu da mi pomognu, niti ja od njih tražim. Zato što smo svi izbjegli i svi se brinemo svako o sebi.
Slobodna Evropa, tačka, org.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Sutra počinju zvanični razgovori sa misijom MMF-a. G17 plus, tražit će smenu premijera Cvetkovića, piše Bliz. U državi atmosfera haosa, rešenje se izbori, kaže Čedmir Ivanović. Danas pregovori o štrajku policije, sutra razgovor sa prosvetarima. Ponovo saobraćaj na Kairijskom trgu Tahrir. Danas oblačno sa kišom, ponegde s usnežicom, najviša temperatura od 4 do 8 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljuju vas Željko Tomić i Nebojša Grabiša.